Todellisuus on tarua kummallisempaa. Syksyn teatteri ensi illoissa Lillateatterin ja teatteri avoimien ovien lavoilla paneudutaan kipeisiin läheisiin ihmissuhteisiin draaman ja komedian keinoin. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat Krissa Venejelm, Jonna Jäänefelt ja Hanna Kirjavainen. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos. Kiva olla.
Kiva. Kotityöt ovat parisuhteen kompastuskivi. Marttyyrius on helma syntini, toteaa toimittaja Baba Lübeck uusimman Anna-lehden kannessa. Tunnistatteko te itsessänne lähimmissä ihmissuhteissanne esiin tulevia samankaltaisia piirteitä? Mitkä ovat teidän helmasyntinne?
Apua.
Jonna Jäänefelt.
No totta kai, pieni marttyyri asuu varmaan minussa, tunnustan sen heti. Mutta mun helmasynti on selittämisen taito. Mm. Siis mä pystyn selittämään ihan kaiken. Mä oon aika kova keksiä kaikki tekosyitä niin kuin asioiden selittämiseksi. Niin kuin nytkin esimerkiksi, niin tuntuu, että on helpompaa vaan jotenkin höpöttää eikä keskittyä olennaiseen. Se on mun helmasyntini.
Eli osaat perustella joitakin omia tekemisiäsi? Tai?
No, joo, mulla on aika vilkas mielikuvitus. Kyllä mä aina jotakin keksin, että miksi mun ei pidä suorittaa jotain. Mutta sitten taas mä oon tosi kova suorittaja, että sen mä niinku tunnistan. Mä luin tämän otsikon tämän, ja mä mietin sitä pitkään, että tämä on kyllä, en tiedä onko tämä joku suomalaisten naisten vai onko tämä joku yleismaailmallinen vai mikä tämä on, länsimaisen naisen tai joku, mutta meidän pitäisi kyllä vähän ruveta hellittämään siitä. Suorittamisesta.
Ihanaa. Mä uskon, että siitä tulee muuten ihan trendikohta, koska ihmiset suorittaa liikaa.
Mä todella toivon sitä.
Krissa Venejälm, mikä on sinun helmisyntisi? Helmasyntisi?
No,
helmisynti.
Mä ehdin tartua tuohon kiinni. Ehkä
sellainen, että mä kiihdyn nopeasti. Mä vaikutan, että mä vihaiselta, vaikka mä vaan on mä vaan kiihdyn vähän. Ehkä sellainen, en mä tiedä, että onko mä marttyyri. Ja jos mä oon ollut silloin, kun olin äiti, niin kun lapset oli vielä kotona, niin kaikella syyllä. Et ihan hyvällä syyllä. Ja näin. Ja, mutta ehkä sellainen syyllistäminen on helppo silloin, kun on äiti. Kun kukaan ei muu jaksa mitään, kun itse täytyy tehdä kaikki. Mutta kyllä toi marttyyrisyys niin kuin tulee mun omasta äitis-tytärsuhteesta, että muistan kyllä tämä tunne, että äiti oli tällainen marttyyri.
Hmm. Mikä siinä marttyyrisyydessä tavallaan viehättää?
Ei, kun se johtuu siitä, että tarpeeksi kauan tekee asioita ja toiset ei, niin kuin, sä oot vienyt roskikset ulos 15 vuotta. Ja joku päivä sä vaan niin kuin etenään niin kuin jaksat tai ilmoitat, että nyt. Hei, olisi ollut kiva, jos sä olisit tänään jaksanut edes, kun lupasit. Ja sit sut syyllistetään, että sä oot marttyyri.
Vaikka sä oot itse asiassa ollut liian kiltti liian pitkään.
Marttyyrisyys tulee esille, että ei ole niin kuin, on ottanut vastuun yksin aina. Ja sit joku väsynyt hetki, sä ilmoitat tänne, että sä oot 15 vuotta tehnyt kaiken yksin, niin sit sä oot kauhean marttyyri. Kukaan muu ei on huomioon, että kaikki voisi tehdä asioita kotona yhdessä.
Se on myös vähän semmoinen, että välillä tuntuu, että ei oikein niin kuin osaa ilmaista niitä semmoisia toiveita ja ajatuksia ääneen, ja sitten odottaa, että kaikki pystyy lukemaan sun ajatukset.
Niin, toi on mulla.
Että semmoinen, että miksi et sä lue mun ajatuksia, että mä niin kuin olen nyt aika niin kuin niin. Pinteessä tai sitten niin kanssa, että miksi et sä näe sitä sen sijaan, että mä sanoisin, että mulla on nyt vähän pipo kireellä.
Mun mielestä tuo marttyyrius, se liittyy sekä niinku vuorovaikutusongelmaan että sitten niinku just tähän, mistä puhuit, Jonna, että on tarpeita, joita itse koko ajan ohittaa ja sitten olettaa, että muut jotenkin kuulee sun tarpeet. Ja sitten kun ei kuule tai tämä näkymätön viestintä ei ole toiminut, niin sitten niinku jotenkin nöksähtää siitä. Mutta nehän on kaikki sellaisia vuorovaikutusongelmia. Mä itse ajattelen, niinku, että mun helmasynti on varmaan olla niinku empaattisesti läsnä lapsen kanssa, mulla oli täällä 4 lasta, niin jotenkin, että aisti sen, että mikä siellä niinku kaiken takana on se viesti, mitä hän yrittää niinku viestiä. Sitten usein on vaan niin kiireet ohittaa ja provosoituu sitten ensimmäisestä jostain reaktiosta tai jotenkin näin, että ei niinku asettaudu siihen lapsen jotenkin eteen.
Mutta mä ajattelin vielä tästä marttyyrydestä, on niin kuin Jonna puhui, että on niin hyvä, niin kuin hyvä tekemään, suorittaja nopea, että usein naiset on sitä, mä oon yksinhuoltaja ollut aina.
Joo, nopeus.
On nopea, tajuu aina, mitä pitää tehdä, niin. Osaa siis nähdä monta asiaa yhtä aikaa.
Ja multitaskaa. Niin, kuin.
Niin. Ja kun tajuu, että se toinen ei ehdi eikä aiokkaan tehdä, niin on heti nopea, eikä viitsi sanoa. Ja sitten kun tämä toistuu vuosi toiselta, niin on ne hetket, kun vaan brakaa, kun ei jaksa. Joo. Ja sitten sut yleensä syytetään marttyyrydestä, että sä oot marttyyri. Ei se ole näin, että välttämättä nyt niin hirveä marttyyri oo.
Niin, ei ole ainakaan halunnut tietoisesti olla, mutta onhan siellä varmaan usein takana sit se, että olisi voinut niinku ehkä sanoa jo ajoissa, että mua väsyttää.
Niin, mutta se hienoa, jos jotenkin niinku päättäisi, että tänään mä olen marttyyri. Jotenkin niinku ilmoittaisi aamulla, että mulla on tänään no,
marttyyri päivä.
Tänään vedetään marttyyrit. Ja niinku silleen, että sitten voi viikon olla niinku sille ihan rauha, ettei tarvii. Niinku...
Stokka hullut päivät, niin. Äitien marttyyripäivät.
Niin.
Näin sanoi Hanna Kirjovainen ja äsken kuulimme Jonna Jäänefelttiä ja Chris av Eene-Jelmiä. Ja tosiaan te olette kaikki nyt ihan ensi illan äärellä. Teillä on 2 eri teatteriesitystä, josta puhumme tämän lähetyksen aikana. Ja tosiaan kun parisuhteen ja sukulaissuhteiden tarkastelu sitten siirtyy oikeasta elämästä teatterin lavalle, niin miten siinä matkan varrella sitten käy? Hanna Kirjavainen.
No joo, siis huonosti.
Koska miten niin?
Siihen tietysti täytyy saada sellainen etäisyys, että siitä aiheesta tulee niin kuin yleispätevää. Et se on nyt varsinkin tässä, kun me tehdään dokumenttiromaania, eli kun me tehdään Avoimia ovia, Eira Molbergin hyvin omakohtaista intiimiä dokumenttiromaania Villahousu häpeä, jossa kärkiteemana on häpeä. Ja siinä joutuu niin kuin koko tämän prosessin aikana on kyllä joutunut ensinnäkin kamppailemaan koko työryhmä, me ollaan hirveän avoimesti lähdetty kyllä niin kuin tiedostamaan tätä, että tässä saattaa tämä häpeä ottaa erilaisia kuristusotteita meistä niin kuin myöskin tästä työryhmästä. Ja se varmasti välittyy tähän työprosessiin jollain tavalla, niin kuin ollaan sitten tietoisia ja harniskoudutaan sitä vastaan, että pystytään niin kuin jotenkin erittelemään se, että missä on kyse niin kuin jostain, ettei uskalla niin kuin mennä jotain omaa häpeään. Koska teatteri ja taiteen tekemisessä aina saat kumminkin omien kunnianhimojen kanssa tekemisissä, niin missä kohtaa niin kuin, iskee niin kuin sisäiset sensuurit päälle ja missä kohtaa rupeaa hävettää ja kuinka pitkälle pystyy olemaan henkilökohtainen. Ja tämmöisiä me niin kuin pohdiskellaan tuolla Avoimissa ovissa, mutta se on hyvin monisyinen ja hirvittävän hankala aihe tehdä näyttämölle tämä häpeä.
Puhutaan tästä vielä kohta lisää. Entäs Chris av Eene-Jelmi ja teidän näyttämö ja tunteet?
Niin, mä taas sanoisin, että tässä on ehkä keskeinen teema on petos. Eli tässä 3 sukupolven naiset ovat kaikki tavallaan petettyjä. Heidän äitinsä ovat pettänyt heidät. Ja tässä on myös päähenkilö, jonka mies on pettänyt ja jättää, ja hänen äitinsä, ja sitten tässä on tällainen isäsuhde, joka on pettänyt. Tällä petetään joka suuntaan.
Onko se niin kuin valheiden verkko?
Sen tavallaan tällainen, se on se.
Niin se hylkääminen.
Se on hylkääminen.
Niin, semmoinen hylkääminen. Se tavallaan petoksen muotoja erilaisia, että on niin kuin, ei kohdata oikeasti niitä niin kuin läheisiä sillä tavalla, ei olla läsnä niille, niin kuin sä äsken puhuit, Hanna. Että semmoinen niin kuin,
mun helmasynnistä.
Niin, että lähdetään niin kuin tekemään omaa, eikä oteta huomioon.
Tulkintaa, jotenkin tilanteessa, sitäkö tarkoitat?
Että... Niin, tai sitä, että äidit ja tyttäret esimerkiksi, niin ei vaan niin kuin kohtaa, että he eivät löydä sitä yhteistä niin kuin tasannetta, missä he voisivat kohta. Siinä on yksi musta ihana repliikki, että on kyse siitä, että katsotaan toisiaan ystävällisesti. Että on olemassa joku semmoinen kun sä silloin sanoit ja silloin teit.
Joo.
Ja sä oot loukannut mua silloin ja en anna anteeksi ja niin poispäin. Miten
niin,
päästä
niin,
yli?
Niinpä, joo. Että ei poteroidu niin kuin johonkin katkeruuteen. Joo.
Niin anteeksi, Chris, mä
no ei, tulin siellä. Niin, ei, kun se on just näin. Että, mutta tässä tämä päähenkilö, joka Jonna esittää, niin hän on tietenkin, mies on pettänyt ihan selkeästi puolet nuoremman kanssa. Ja se on tosi raju, kun sä oot 50 plus. Ja sitten on ero tulossa. Mutta sitten, että äiti ja tytär, äiti ei pysty kohtaamaan tytä, ei olla äiti sillä tavalla. Ja 50 plus pitäisi olla aikuinen, mutta se kuitenkin luulee yhtäkkiä, että se regredioituu ja toivoo saavansa jonkinlaisen äidin rakkauden ja läheisyyden. Niin äiti on ollut sitä sukupolvea, joka oli feministi ja niin kuin, halusi vaan välittää omasta itsestään. Ja ei se sellainen äidin lämpö koskaan tullut esille siinä suhteessa. Sitten tässä on vielä kolmas nuori tyttö, jonka äiti ja isä eivät kumpaakaan ollut läsnä. On taas voinut huonosti ja eronneet ja näin. Niin tässä on niin kuin erilaista sellaista pettämistä. Ja sitten tämä nuorin tyttö vielä kokee, että aikuiset, vanhempi sukupolvi on pettänyt, että ne elää maailmassa vieläkin, joka ei enää toimi, joka on vaarallinen. Että se on niin kuin monenlaista tällaista betrayalla.
Mutta kun mä kuuntelen teitä, niin huomasin, että mä itsekin herkistyn ja ajattelen mun omaa äitiäni, että ei se aina niin helppoa ole kohdata omaa äitiä, vaikka ajattelee omasta äidistä ihania ajatuksia, mutta se kohtaaminen. Ja se juuri on tässä esimerkiksi juuri tämä lava-ajatus ja tämä brehtiläinen verfremdungseffekt, eli vieraannuttaminen, joka tosiaan on yksi teatterin ja elokuvan keino. Sillä Brecht kuvasi uudella lailla katsojan ja esittäjän suhdetta. Siinä katsojan eläytymiseen puututaan ja odotukset rikotaan, jonka seurauksena sitten tämä aloittaa kriittisen ihmettelyn, jolla yritetään komedian tai sitten muun tunteen avulla siirtää ja helpottaa tätä katsojan kokemusta jostakin vaikeasta asiasta. Miten se ilmenee näissä juuri ensi-iltaan tulevissa näytelmissä Lilla-teatterin Ektenskapsgrejen avioliittojutussa ja teatteriavoimien ovien villahousu häpeässä?
Jännää, että otit tämän niin kuin Brehtin metodit tähän. Mulla on kyllä niin kuin kaikissa rokkiksissa on jotenkin, mä itse olen hyvin paljon tätä Brehtiä tutkinut ja just nimenomaan ikään kuin sitä, että miten tilanteesta tai siitä fiktiivisesta tilanteesta niin kuin hypätään. Tiputetaan roolia ja ruvetaan kommentoimaan sitä, mitä tuli nähtyä. Ja se nyt on, niin kuin, se on oikeastaan tyylilaji, joka on sitten, sitä nyt ei tässä näissä mun prokkiksissa voi sanoa niin kuin brehtiläiseksi, mutta että se on ehkä se traditio on ehkä jostain sieltä. Mutta kyllä, tässä meidän projektissa ainakin on monta aikatasoa, että tässä on tämä takaumarakenne, jossa päähenkilö lähtee niin kuin Pyhtitsän luostarissa muistelemaan, mitä tuli tehtyä. Huomaan ihan intuitiivisesti, että aika monessa mun prokkiksessa on tällainen takaumarakenne. Ja itse tykkään paljon niin kuin dramatisoida romaaneja ja myöskin edellisessä teoksessa Lahden Antti Turin Ikitiessä, niin oli ihan täsmälleen samanlainen rakenne, joka niin kuin pakottaa ikään kuin siihen, että muistamalla oikein pystyt tämä päähenkilö pystyy kehittymään. Eli jotenkin, että tämä muistamisen teema on niin kuin jotenkin psykologisesti tärkeä tälle päähenkilölle, että jotta hän niin kuin muistaa asiat ja lopettaa uskottelun ja niin kuin riisuu tällaiset niin kuin väitetyt totuudet itsestään, niin hän pystyy jatkamaan elämäänsä. Että sillä tavalla tämä niin kuin tällainen vieraannuttamisefekti on läsnä tässä meidän projektissa.
Eli ymmärsin oikein, eli siis miettimällä taaksepäin omaa elämää ihminen voi tavallaan vapautua, tai mitä siinä tapahtuu?
No se oikeastaan voi niin kuin lähteä, no en mä tiedä, johtuuko se siitä, että itse on tällaista terapiasukupolvea, että on niin kuin tullut istuttua noissa erilaisissa terapioissa, niin se varmaan liittyy niin kuin esimerkiksi häpeä tunteena on silleen monimutkainen, että kun se toisin kuin syyllisyys, joka on usein niin kuin kiinni jossain teossa tai että jos sä oot ollut ilkeä tai tehnyt jotain väärää, niin häpeä on sitten taas niin kuin eksistentiaalisempi, että sä oot niin kuin kokonaan ihmisenä väärä. Että sä oot niin kuin maanantai-kappale tässä maailmassa. Ja siihen liittyy häpeä ja siihen liittyy myöskin tämä, että meillä on valtavasti erilaisia niin kuin välttely- ja suojaamismekanismeja meidän mielessä, että me päästään niihin häpeän ydinkokemuksiin kiinni. Eli voi olla että aivan hyvin, että on elänyt koko elämänsä sillä tavalla, että sä oot vaan vältellyt, tehnyt korjausliikkeitä etkä ole niin kuin, jotenkin läpikäynyt tämmöisiä häpeällisiä ydinkokemuksia. Ja sitten ne niin kuin ikään kuin sä olet niiden vankina koko elämäsi. Tiedostamatta itse, ellei tule sitten jonkun kriisin kautta sellainen hetki, että sun pitää niinku lähteä purkaa, että missä tästä niinku loppujen lopuksi onkaan kyse tästä mun kriisissä. Ja se voi niinku löytyä tosi kaukaa lapsuudesta, tämmöinen ydinhäpeä kokemus, jonka ympärille on sitten räätälöinyt sen välttelyelämän.
Näin sanoi Hanna Kirjavainen ja kuuntelin tarkasti ja tunsin vapautuneeni. Oli hyvä. Hyvä teoria. Krissa Veniel, yritetäänkö sitten sinun näytelmässä tässä Ekteskapsgrejen avioliittojutussa komedian tai muun tunteen avulla siirtää ja helpottaa katsojan kokemusta jostakin vaikeasta asiasta?
Joo, mä en ehtinyt edes vastata siihen edelliseen kokonaan, koska nämä on niin pitkiä nämä mun vastaukset näköjään. Mutta mä yritän yhdistää, että tämä Brehtilän etäännyttäminen, että kun tässä on kysymys hyvin monenlaisesta tuskasta, mitä tässä käydään läpi. Täällä on niin kuin tuskan kaikki nyanssit ja raivon, niin kuin raivon itkun ja niin kuin tällaisen sydän tuskan ja sielun tuskan niin kuin kaikki muodot. Ja sitten se on äärettömän niin kuin teksti, se on teksti todella täyteinen asia, niin tässä on joutunut niin kuin todella miettimään, että minkä tyyppistä itkua täällä on ja minkä tason raivoa tässä nousee ja minkä tason, että millä tasolla nämä eri tuskat ja raivon kohtaukset on ja sillä tavalla vähän niin kuin musiikinomaisesti niin kuin rakentaa tätä juttua, että mennään, että ei kaikki ole yhtä tuskan mössöä ja se tekee sen ehkä se on sitä etännyttämistä ja että me osataan niin kuin katsella tätä. Ja kun katsellaan tällä tavalla ihmisen niin kuin tuskaa ja se on niin kuin sekä fyysisesti että äänen sävyllä aika selkeätä, niin pystyy myös nauraa. Siitä tulee sellainen ihminen, muuttuu myös koomiseksi, kun se ei anna periksi. Kun se vaan jatkaa ja jatkaa sitä riitelyä, tivaamista, oikeutta, vaatii itselleen sitä oikeutta ja oikeassa elämässä tällainen tuskahan on sietämättä. Sehän voi jatkuu niin kuin vuosia, kymmeniä vuosia, mutta me yritetään kuvailla niin kuin tätä alle 2 tunnissa tällaista pitkää kipua ja raivoa tyttären ja äidin välistä.
Ja niin kuin ex-aviopuoliston välistä niin kuin semmoista juupas eipäs leikkiä, kun ollaan oltu 30 vuotta melkein yhdessä ja sitten lähdetään eri teille.
Ja se, että mä yritän sen sekä musiikin, tässä on musiikki, joka tekee pieniä viitteitä ja kommentoi ja tekee sen, että tälle pystyy niin kuin nauraa tai itkee myös mielellään. Eli tämä on kyllä, ja se ehkä komediallisuus tässä on se sellainen kepeys, että se liikkuu aika kepeästi eteenpäin, mutta Aldo Movarin ja Woody Allenin niin kuin välinen maailma on, että se on aika sitä.
Entä sitten suomenruotsalainen ilo ja kepeys? Ainakin lehdistökuvista huokuu kesämökki ja kauniit vaatteet.
Ja se on hyvin suomenruotsalainen maailma ja Gunilla Hemming on kirjoittanut, se on hyvin todella suomenruotsalainen tällainen maailma ja siinä mielessä vähän ehkä Lillanin traditiota. Vanha sellaisessa 60-70-luvun traditiota niin kuin muistuttaen.
Mutta silti hyvin psykologista ja feminististä.
Se on aika musta se sävy, se pohjasävy on hyvin musta.
Joo.
Se on niin kuin, mä ajattelen sitä että sillä tavalla, että Guja on kirjoittanut tekstin, jossa on erittäin voimakas, niin kuin tosi vahva, tumma pohjavire, semmoinen niin kuin musta, ihan sysimusta. Mutta siis se, että miten sitä hallitsee sit semmoinen elämänhalu, ja tavallaan niin kuin tahto päästä eteenpäin elämässä ja siihen tulee se sitten semmoinen kepeys päällä.
kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme kahdesta kohta ensi iltaan tulevasta näytelmästä, joissa teemana on läheiset, joskus kipeätkin ihmissuhteet. Olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat Krissa Wenejelm, Jonna Jäänefelt ja Hanna Kirjavainen. Lillateatterin uusin draamakomedia Äktenskapsgrejen, avioliittojuttu, on tosiaan Gunilla Hemmingin kirjoittama tarina 56-vuotiaasta Siljasta ja hänen lähipiiristään. Krissa Wenejelm, olet ohjannut ja puvustanut tämän näytelmän, jossa Jonna Jäänefelt on yhdessä pääroolissa. Miltä lavalla näyttää, mihin miljööseen katsoja pääsee tutustumaan?
Joo, me päästään tällaisen akvarellimaailmaan. Täällä on ihana, Markus Tsokkinen on lavastanut tällaisen maalauksilla. Valtavan kokoiset maalaukset, jotka on vähän akvarellinomaisia maailmoja, missä me nähdään kuva siitä maisemasta, missä tämä on, tämä tila. Ja ollaan niin kuin vanha kesämökki, kesätalo, missä tämä pääosa on aina varmaan asunut kesäisiin ja viettänyt aikaansa, niin kaikki tapahtuu tässä samassa tilassa ja sen pihalla.
Ja tosiaan maa keinuu tämän 56-vuotiaan Siljan jalkojen alla. Jonna Jäänefelt, mitä hänelle on tapahtunut?
No hän on kahden aikuisen lapsen äiti. Hän on lähtenyt maailmalle. Hän on ollut omistautuva äiti ja tämmöinen niin sanottu tämmöinen curling vanhempi ja hoitanut ne niin kuin ihan moitteettomasti. Mies on ollut siinä sivussa. He ovat varmaan sienestäneet yhdessä jonkun verran ja tehnyt kaikkea kimpassa. Hänellä on vähän niin kuin oma persoona, vähän niin kuin hävinnyt. Kaverit on ollut yhteisiä muita. Sitten mies yhtäkkiä löytää 30 vuotta nuoremman naisen ja lähtee sen kanssa ja ilmoittaa, että se on loppu nyt melkein 30 vuoden jälkeen. Hän hakeutuu äitinsä kesämökille hakeakseen turmoa vanhasta feministi, radikaali feministi äidistään, joka ei suostu antamaan empatiaa, ei sitten yhtään, koska hän on sitä mieltä, että avioliitto alun perin on ihan susi idea, että miksi ylipäätään mennä naimisiin. Hänellä on itsellään 20 vuotta nuorempi rakastaja, jonka kanssa hän on ollut jo vuosikausia yhdessä ja se aiheuttaa myös tietynlaisia jännitteitä ja tällä rakastajalla on myös aikuinen tytär, joka on mukana tässä näytelmässä. Tämä on niin kuin viiden hengen tämmöinen kamaridraama, jossa käydään aika voimakkaasti läpi näitä tämmöisiä menettämisen ja selvittämisen niin kuin tragikoomisia niin kuin syvyyksiä. Ja Silja on siis, mua naurattaa, kun kaikissa mainostuksissa lukee tämä 56-vuotias. Mua naurattaa se. Mä en tiedä, mikä siinä on, että se mua naurattaa, koska herra jumala, se nyt on mitään väliä, että onko se niin kuin 56, 52 vai 43 vai 78. Kun ihminen jätetään, niin se on kuulkaa regressoituu lapseksi. Että se on niin kuin jotenkin semmoinen, se on niin kuin, se todella se hetki on semmoinen, että mua ei ole kukaan halunnut koskaan eikä halun nytkään ja mitä mä nyt elämälleni teen. Ja mun lapset lähti ja ne huitsulivat Nevadaan.
Tämä ei ikinä lopu.
Tämä ei lopu ikinä. Joo. Mun lapset hylkäs lähti ulkomaille ja niillä on ihan oma elämä. Ja kukaan ei halua mua. Ja se, niin kuin se semmoinen, että mä oon niin kuin looseri. Ja se matka sieltä sudenkuopasta niin kuin ylös. Se on niin tunnistettavaa tavaraa. Se koko meidän niin kuin tämä tämmöinen populaarikulttuurihan on täynnä tätä tavaraa. Mutta me ollaan nyt semmoisessa niin kuin hetkessä, että me ollaan tekemässä tämmöisen spesifiikin, niin kuin, okei, kulttuuriympäristö on tämä suomenruotsalaisuus, mutta kyllä tämä on ihan maailmaa syläilevä ongelma. Tämä ei ole mikään meidän oman pikkuminoriteettimme niin kuin juttu, vaan on tämä ihan niin kuin tunnistettavaa kamaa.
Krissa Wenejelm.
Ja no, nämä yksityiskohdat on tässä hauskasti suomenruotsalaisia, mutta näytelmähän on ihan
kaikkiaan. Kuulostaa ainakin ihan universaali.
Sehän on ihan universaali, mutta se 56 on vähän hauskaa, mutta 50 plus on kyllä tärkeä asia, koska se kyllä tulee tässä näytelmässä todella vahvasti esille, että hänellä näköjään ei ole myöskään, hän on joku freelancer, hän ei ole myöskään töitä, että kun hän menettää. Hän on jo synnyttänyt lapset, kehon ottanut jo turpiinsa siitä. Hän ei voi saada miehejä, jotka haluaa lapsia aina ainakaan. hän ei ole markkinoilla viehättävä seksipakkaus enää, niin sehän on ihan toinen tilanne ja sen mahdollisuuksien tilanne, että millä tavalla hän ei voi olla enää sama tämän jälkeen. Mm. 30-vuotiaana sä voit vielä mennä eteenpäin ja olla ihan sama, mutta tässähän on niinku tämä suuri juttu, joka tulee tässä näytelmässä esille, on, että mitä mulle jää tämän jälkeen.
Niin kuin on tavallaan parhaat vuotensa, niin kuin hän sanoo, laittanut pilatekseen ja treenannut niin kuin noita niin kuin sisäisiä noita alapäälihaksia, vatsapohjalihaksia, niin mitä mä sain? Mies lähti toisen naisen mukaan. Niin. Se on tämmöinen ihan niin kuin detalji, mutta siis niin kuin oikeasti se vaiva, mitä on siinä takana semmoisessa elämässä, että on todella niin kuin ollut niin sanotusti ehkä hivenen verran myös marttyyrin omainen, mutta ei mitenkään niinku, ei mitenkään silleen vieras henkilö, aika tunnistettava kyllä.
No se, mitä Gunilla Hemming ottaakin esille, silloin keskusteluaiheet, niinku, että tässä on niinku erilaista myöskin naisidealia. Tässä on kolme erilaisen naisen niinku näkemys naiseudesta ja naisen niinku tilasta tänä päivänä. Siinä keskustellaan aika vilkkaasti. Mutta tämä edustaa nyt heteronaista ja on sitä mieltä, että se, mikä on tunnistettavaa, että nainen on niin kuin herkempi siinä kuin mies. Että se nimenomaan se synnyttää nämä lapset ja se tekee vaikutuksen ja hän joutuu antautumaan tälle ja antaa paljon, ison osan elämästä tälle, että mitä tapahtuu sitten, kun hänet jätetään. Eli että hän on tarkempi siinä, kun hän hakee sitä ihmistä, joka kanssa tekee nämä lapset. Niin. Tässä on yksi sellainen aika iso aihe ja konfliktikin.
Mutta miten me sitten Suomessa suhtaudumme ikääntyviin naisiin, koska tämä on aika yleistä juuri. Joo. Tämä 50 plus naisten jättäminen. Miksi Suomessa yleistä?
Mun mielestä on ihanaa, että nyt on hirveän paljon näitä naistarinoita. Että me uudistetaan niinku sellaista, että me ollaan niinku tässä naisen emansipaatiossa siinä vaiheessa, että rupeaa tulemaan niinku meille omia tarinoita, että kaikki sankarit ei ole aina miehiä ja sitten me ollaan vaan niitä piipittäviä niinku tukihenkilöitä, vaan että tulee niinku naisten juttuja, naisten myyttejä, naisten niinku kerrontaa, joka uudistaa ihan koko kulttuuria jotenkin tällä hetkellä. Mutta mikä se sun kysymys on?
Miksi se on Suomessa niin tavallista myös tämä?
Ei se ole vain Suomessa, se on ihan ympäri maailmaa.
Se on kyllä myös joku tendenssi.
Sitten taas olen huomannut, että nuoret miehet ihailevat vanhempia naisia.
Se on ihan uusi, on jännä.
Joo.
Se on.
Et jotain sellaista ikiaikaista viisautta nämä nuoret miehet sitten hakevat.
Joo, se on vähän uusi tällainen ritarihomma tulossa takaisin. En tiedä, mutta vanhemmat naiset on kovemmassa huudossa nyt, kun on tulossa tällainen trendi. Ja, niin kuin sä sanoit just, että näitä on tulossa.
Niin, jos on mielenkiintoista.
Se on tärkeää.
Mulla on kolmen tyttären kautta mä saan aina väliin tämmöistä väliaikatietoa tosta, niin kuin siitä heidän sukupolvestaan, mitä he siellä niin kuin ajattelee ja miettii. Että onhan tämä, niin kuin, tässä on tapahtunut 20 vuoden aikana niin kuin aika paljon tässä naisasia niin kuin rintamalla. Että on, kyllä pitää olla aika tarkkana esimerkiksi, että se poliittinen korrektius, mitä pitää nykyään itse niin kuin, tavallaan heidän kanssa keskustellessaan niin kuin saa kyllä aina välillä niin kuulla,
kyllä.
Miten vanhoillinen ja pata vanhoillinen on, että miten sä voit edes sanoa tuollaista,
niin,
puhumattakaan ajatella noin. Niin, että tavallaan itse on sitä mieltä, että on hyvinkin siis niin kuin valveutunut ja lojaali ja niin kuin kartalla. Ja yhtäkkiä huomaa käyttävänsä semmoista jo terminologiaa, joka on aivan vanhentunutta.
Kyllä,
että tässä on niin kuin, kyllä naisilla pitää olla niin kuin tosi tarkkana naisena ja ihmisenä, niin kuin jotenkin, että just se on ehkä niin kuin menossa pois enemmän se naismiesjuttu, että me ollaan ehkä pikkuhiljaa lähestymässä semmoista, että me voitaisiin puhua ihmisistä. Ja tavallaan me naurettiinkin tässä yksi eilen synttäreillä, lapsen synttäreillä, niin bonuslapsen lapsen synttäreillä puhuttiin siitä, että kun uimahallissa Yrjönkadulla on kun tuolla jossain stadikalla on niin kuin miessiivoja naisten puolella ja naissiivoja miesten puolella, että kun et siellä on joku nuori mimmi siivoamassa, siellä tuijottelee lattiaan ja naisten puolella on miessiivoja. Jo muutama 10 vuotta sitten se olisi täysin mahdotonta, mutta kun nykyään ei voi edes niin kuin ketään palkata, et ei voi sanoa, että etsimme naissiivoja tai miessiivoja, niin sitten ne hakee, ymmärrätte mitä mä tarkoitan, että tämä on, niinku, on muuttumassa tämä maailma ja hyvä niin, koska me ollaan pikkuhiljaa pääsemässä siihen, että se mikä joku on pätevä jossain, niin se on se keino, millä kehittää asioita, eikä se, että mitä sukupuolta on.
Ja tosiaan tässä Ekteskapsgrejenissä avioliittojutussa niin on Kaa, joka on 25-vuotias, joka sitten tarkkailee ja kertoo hyvin nykyaikaisesti, modernisti suhtautumistaan. Ja hän muun muassa siellä näytelmässä sanoo, että miehet eivät halua liian menestyneitä naisia. Tämäkin on yksi tämän näytelmän aihe.
Ja tärkeää, että hän ei halua, että määritellä itsensä, että häntä määritellään.
Niin,
että kuka hän on, onko hän nainen vai mies vai mikä hän on.
Niin juuri ikään kuin tämä vähän, mihin mä äsken viittasin, että ei ole olemassa sellaisia valmiita fakkeja, mihin naiset on nykyään valmiita menemään, niin kuin ehkä joskus aikaisemmin. Niitä vaihtoehtoja ei ollut vaan niin paljon.
Tässä näytelmässä on myös kysymys kolmen sukupolven naisista ja kaikilla on tosiaan tämmöinen dysfunktionaalinen äitisuhde. Miten tämä dysfunktio toimintahäiriö ilmenee, Krissa Veenejälm?
No tässä on niinku se ehkä radikaalisin on tämä vanhempi äiti, tämä 80-vuotias Irma, toinen päähenkilö, joka on elänyt sitä, joka on syntynyt 38 about, joka on ollut niin kuin mukana siinä 60-70-luvun kovassa touhussa, feminismi, vasemmisto ja sitten sellainen vapaa seksi, vapaat suhteet, nainen, ollaan ihan miten vaan ja niin kuin tavallaan niitä lapsia, mutta ne on siellä sivussa, että ne niin kuin myös on laulanut lauluja, missä he rakastavat lapsia näin, mutta mitä he todellisuudessa ne tekivät, niillä oli aika meni tähän politiikkaan ja tähän näihin loputtomiin keskusteluihin, aktivismiin ja kapakkaelämää ja sitten öiset juhlat ja nämä lapset oli siellä jossain, kukaan ei oikein tiennyt missä ne on ja nyt tämä toinen, tämä tytär Silja nousee, tämä on tämä varjo, mitä minulle tapahtui, miten hän voi tässä ihanan radikaali äidin niin kuin seurassa. Ja tämä äitihahmo on niin kuin tavallaan egoistinen henkilö. Hän on niin kuin hyvin tyytyväinen itseensä ja siihen elämään, siihen vahvuuteen, joka hän on, niin kuin hän on kasvanut sellaiseen ja siitä niin kuin ajasta, sen ajan hengessä tällaiseksi vahvaksi, hyvin tyytyväiseksi tyypiksi, joka on niin kuin romuttanut vanhat ideaalit ja on hyvin tyytyväinen itsensä, itseriittoinen henkilö, joka yhtään on valmis ottaa ja pitää omaa tytärtä pateettisena, pikkuporvarillisena, koska tämä tytär taas menee johonkin, hakee jotain ihan muuta ja ehkä nimenomaan jotain pikkuporvarillista.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa olemme keskustelleet uudesta Lilla-teatterin näytelmästä Ekteskapsgrejen avioliittojuttu ja sen esiin tuomista kipeistä läheisistä suhteista. Olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat Krissa Veenejälm, Jonna Jäänefelt ja Hanna Kirjavainen. Ja nyt haluan keskustella teatteri Avoimien ovien villahousu häpeästä. Ihana nimi. Kirjailija-toimittaja Eira Molbergin 19. syyskuuta julkaistavan romaanin Villahousu häpeän samanniminen kantaesitys Teatteri avoimissa ovissa on esitys kahdelle naiselle ja ortodoksikuorolle. Ja sen rooleissa nähdään Laura Malmivaara ja Irina Pulkka. Äiti, rukoillaanko vai lähetäänkö katkolle? Tämä on yksi näytelmän Villahousu häpeän repliikeistä. Hurjalta kuulostaa. Mistä tässä on kysymys, ohjaaja Hanna Kirjavainen?
No se on yhden naisen odysseja niin kuin tällaisten ammatillisten katastrofien jälkeisestä kriisistä ja sitten ajautumisesta päihdekierteeseen ja sitten erilaisissa kodeissa niin kuin selviytymistarina. Mutta siinä on vahvasti läsnä myöskin tämä ortodoksisuus, Eera itse harrasortodoksi ja Pyhtitsän luostari, jossa hän on niin kuin kokenut, että nämä tai tällaisen tulkinnan me ollaan tehty siitä, että näissä meidän yhteiskunnan tarjoamissa turvaverkoissa niin ei löytynyt sitten semmoista yhteisöllisyyttä, joka olisi sitten välttämättä antanut hänelle apua siihen päihdeongelmaan, vaan se sitten tapahtui täällä ortodoksi-yhteisössä tai nunnayhteisössä. Mutta siinä on vahvana teemana myöskin tällainen aikuisen naisen äidin kaipuu, mitä mä niin kuin koen, että tuossa teidän jutussa siellä Lillanissa on myöskin, mistä on hirveän vähän mun mielestä puhuttu, eli miten me niin kuin 50 plus naiset koetaan niin kuin meidän äitisuhde ja mihin me niin kuin tarvitaan sitä äitiä ja onko se ollut läsnä ja onko meillä ne eväät sieltä lapsuudesta niin kuin se, tai se äitisuhde jotenkin niin vahvalla pohjalla, kun että me voidaan niin kuin tällaisten isojen kriisien yli selvitä. Sitten tässä on tietysti tällainen niin kuin naiskulttuurimurros myöskin, että meidän niin kuin äidit on elänyt ihan toisenlaisen niin kuin naisen elämää kuin mitä me eletään. Mun mielestä Eira hirveän hyvin kuvaa siinä kirjassaan sitä naissukupolvia, johon kuuluu siis meidän 50 plus äidit. että hänen oma äitinsä ei, eli naissukupolvia, joka ei kykene täyteen ihmisyyteen.
Eli aika kapea naiskuva.
Se on niin kuin tämä ihmisyyskuva.
Siis
nimenomaan. Ja mä jotenkin tuosta saan niin kuin kiinni sillä tavalla, kun se on ihan karsea ajatus, että ei kykene täyteen ihmisyyteen. Mutta se naisen olemisen kulttuuri on tietysti sen sukupolven naisilla ollut niin toisenlainen, että miten semmoinen, joka ei kykene täyteen ihmisyyteen, niin kuin pystyy antamaan niin kuin roolimallia sitten tyttärilleen, niin se onkin iso kysymys. Mutta niin kuin sanottu, niin hän tekee sovinnon sekä päihdeongelmansa että sitten tämän poissa olevan oman äitinsä kanssa tässä meidän teoksessa. Että hän pääsee, hän saa 160 äidin korviketta niistä nunnista itselleen sen poissa olevan äidin tilalle.
Eli tässä näytelmässä viitataan myös välillä Stalingradin valloitukseen ja milloin Leo Tolstoin parisuhdekriisiin, mutta ennen kaikkea elämässään kompurojalle löytyy tässä kannatteleva vertaisyhteisö. Mitkä nämä vertaisyhteisöt sitten ovat ja millä tavalla armo näyttäytyy tässä näytelmässä?
No vertaisyhteisöjä tietysti löytyy näistä kuntoutuskodeista, missä hän yrittää päästä tämän päihdeongelmansa herraksi tai pitäisikö sanoa rouvaksi. Mutta sitten siellä on myöskin hankaluutensa, että kun on tällainen mystiikkaan ja slaavilaiseen emotionaalisuuteen taipuvainen ihminen ja sitten joutuu tällaisen hyvin luterilaisen kirjaimellisen tietoon ja järkeen ja koneenomaiseen niin kuin kognitiivisiin psykoterapiayhteisöön, niin kuinka siellä niin kuin sit natisee liitoksissa tämä kohtaaminen, että hän ei niin kuin löydä tällaisesta niin kuin siitä järjestelmästä tukea. Ja sitten häntä tutkitaan myöskin dementikkona tällaisessa niin kuin alkoholidementikkojen muistisairausyksikössä, joka on sitten jo ihan ne, jotka on juonut aivonsa niin kuin sammakon kuduksi, Eera sanoja käyttäen. Ja sitten hän vielä kolmannessa yksikössä saa sitten jo jonkinnäköistä, kun pääsee vertaistukihenkilöksi, eli hän itse pääsee niin kuin aktiiviseksi niin kuin olemaan vertaistukihenkilö muille kuntoutujille. Ja siitä sitten sen verran voimia, että pääsee niin kuin takaisin yhteiskuntaan, mutta niin kuin sanottu, niin senkin jälkeen vielä hän ei ole valmis, että hän joutuu retkahtamaan ja sitten todellakin sitten tästä nunnaluostarista löytää sen yhteisön. Ja siihen liittyy varmasti hirveän pitkälle, niin kuin, tämä on tällainen filosofinen pohdinta, mitä me ollaan paljon pohdittu nyt just tämän niin kuin metaforisen kielen ja mystiikan ja mysteerin läsnäolon niin kuin voimaannuttava vaikutus. Ja sitten taas, että kuinka paljon tämä meidän tämmöinen hyvin järjestäytynyt yhteiskunta, jossa on niin kuin kaikki on laskennallista ja tilastoitavaa ja koneen kaltaista, niin kuinka paljon se antaa meille sitten sellaista hengenravintoa, jossa pystyisi tämmöistä eheytymistä tapahtumaan. Niin tämmöisiä me pohdiskellaan tässä jutussa.
Olet sanonut, että haluat nähdä teatteri avoimien ovien tulevaisuuden osana eurooppalaista pienryhmäperhettä, edellisten voimanaisten Liisi Tandefeltin ja Heini Tolan perinnettä kunnioittaen. Ja Lillateatteri on myös Helsingin kaupungin teatterin alaisuudessa oleva pieni teatteri. Ja haluaisin nyt kysyä, että oletteko vapaita kaupallisuudesta ja mainstream-ajattelusta, kun mystiikka ja mysteerit ja armo ovat mukana?
No kyllä tätä joutuu niin kuin hirveästi pohdiskelemaan nyt ja mähän olen tässä joutunut oikein kesän aikana tekemään tässä manifestin, että minkä sitten silmälasit, tämä manifesti silmälasit laitan päälle aina, kun pohdiskelee ohjelmistosuunnittelua, mutta nyt katkesi ajatus, mutta siis kaupallisuudesta vapaa. Joo, mulla tulee mieleen Raija-Sirkka Rantalan lause, jossa hän sanoi, että pienryhmät on ne, joiden velvollisuus on ottaa riskiä, taiteellista riskiä, koska kaupallinen teatteri ei sitä tee, koska he ovat kumminkin niin kuin osakkailleen tilivelvollisia. Niin kyllä mun mielestä se on jotenkin tämä rakenne, tämä meidän kulttuurirakenne menee sillä tavalla, että pienryhmissä tehdään kokeiluja ja otetaan taiteellista riskiä ja se rahoitus pitäisi olla myöskin sen näköinen, että sitä voi ottaa, koska nämä on ne niin kuin, tilat, jossa teatteritaidetta itsessään voi kehittää niin kuin eteenpäin. Toki se kehittyy myöskin isoissa taloissa, en myönnä sitä, mutta niin kuin niitä varsinaisia kokeiluja pystyy paremmin pienryhmissä tekemään.
Olin ilahtunut, kun näin teidän julisteet. Mm. Eli vahvoja maalauksia, voimakkaita värejä ja symbioottisia tämmöisiä portretteja. Ja siitä tosiaan tuli mieleen, Krissa Veenejelm, olet maalaustaiteessasi tehnyt hyvin paljon myös äiti-tytär-suhteeseen liittyvää taidetta.
Melkein aina jo niin kuin tutkinut naista ja eri taivon leikkinyt siitä, että miten naista kuvataan tavallaan. Se on ollut sellainen aihe. Mutta tästä kaupallisuudesta, niin mehän ollaan siis kaupungin teatterin alla Lillateatterin. Ja siihen liittyy, että näytelmät täytyy mennä nopeasti ohi. Pitää olla näppäriä ja nopeata, eikö niin?
Ja silti voi sukeltaa
syvälle. Se on se haaste, että tässä täytyy tehdä sukeltaa syvälle ja tehdä niin kuin tärkeää ja sillä, niin kuin koskettavaa ja myös niin kuin sekä niin kuin siis tunnetta ja aivoja. Mä toivon, että ihmiset sekä niin pystyy keskustelemaan ja haluaa, että se herättää jonkinlaista keskustelua ja muistoja ja reflektiota. Samalla siinä on se just, että me eletään siinä kuvitelmassa, että ihmiset haluaa nähdä nopeasti asioita. Mähän voisin katsoa 15 tuntia teatteria, se ei ole mikään ongelma.
Mikä siinä on hyvä, että se kestää kauan?
Silloin se menee solutasolle. Mä alan jo niin kuin elää sitä juttua. Se jää sinne mun solutietoisuuteen, jos mä katson kauan. Mä niin kuin kylven.
Ja sitten se purkaa sen katsomiskokemuksen. Siitä tulee niin kuin enemmän sellainen kokonaistapahtuma.
Joo, se ei ole just.
Joo.
Jonna Jäänefelt.
Mulla tuli vaan mieleen tuosta riskinottamisesta, että kun lavalle meneminen on aina riski näyttelijän näkökulmasta. Se on todella aina ihan yhtä suuri riski. Oli se lava minkä niin kuin kokoinen tai missä tahansa maailmassa. Se on riski. Sä menet sinne ja sä teet sen niin kuin työsi siinä. Niin kuin, että se on tavallaan, että se talo siinä ympärillä, sillä ei ole hirveästi merkitystä. Sillä on merkitystä se, mitä siinä lavalla tapahtuu ja millä lailla se yleisö siihen reagoi. Ja se on niin kuin tavallaan se näyttelijän niin kuin homma. Että se kaupallisuus musta tuntuu, että se on niin kuin muiden ihmisten hommaa. Se ei ole näyttelijöiden hommaa ollenkaan. Että mä esimerkiksi kasvoin sellaisessa ilmapiirissä, että mainoksiin meneminen ei ollut niin kuin ok. Ja en ole niitä koskaan tehnyt. Se oli vaan niin kuin semmoinen juttu. 80-luvulla teatterikoulussa oli vaan se, että kaupallisuus oli tosi kirosana. Ja sehän on muuttunut ihan täysin. Että nykyään siis näyttelijät tekee vaikka mitä. Ja se on ihan ok. Ja kukaan ei lotkauta sille korvaansakaan. Ja tavallaan, että mä oon niin kuin semmoisissa ristipaineissa elänyt, että se lähtee niin kuin siitä, että miten me myydään tätä niin kuin juttua parhaiten. Niin mä oon ihan yhtä niin kuin pihalla siitä kuin muutkin, mutta toki mä olen siis myöntänyt itselleni se ajat sitten, että se pakkohan se on saada sinne ihmisiä ja sitä kautta, niin kuin, mutta että niillä, merkeillä, niillä niin kuin etumerkeillä, että kyllä se juttua pitää niin kuin promota ja tuoda yleisölle niin kuin tuoda nähtäviksi. Ja niin kuin esimerkiksi tämäkin tilaisuus, tämähän on kaupallista niin kuin tavallaan samalla myöskin, että mehän kerrotaan tässä niin kuin jutusta etukäteen, joka ei ole vielä valmis. Että mähän toivoisin, että se juttu itsessään myisi lippuja, mutta näin se ei toimi tässä maailmassa, että meidän pitää etukäteen niin kuin antaa se mielikuva ja sitten se lunastetaan. Niin se on raskasta. Se on mun mielestä niin kuin taiteilijalle raskasta, että pitää olla niin kuin tulosvastuullinen ja sitä mä haluaisin välttää siinä mun omassa tekemisessä, että niin kuin mennään aina riskillä sisään ja katsotaan mitä tulee. Toivottavasti jengi tykkää tai sitten on jotakin mieltä, niin kuin tykkää joko ei tai joo. Niin kuin.
Ne on kaksi eri, ne on niin kuin erilaisia riskejä, koska niin. Tämä riskinotto, mistä sä...
Taloudellinen riski, se on ihan...
Niin,
on,
no, ohjelmistosuunnittelusta mä lähinnä... Niin, kuin,
niin just se sellainen niin kuin, riski, että kun mä aina tehnyt näitä ulkopuolella niin kuin sitä kenttää juttuja, niin nehän on ne, jotka on sitten... tartuttanut nämä kaikki kyllä, ideat joo. Siis näihin laitosteattereihin, mutta kyllä se on niinku kentän sieltä ulkopuolelta, kun se haetaan se materiaali. Mm. Mutta sehän nyt ei liity ehkä näihin meidän esityksiin.
Just. Joo, mutta kyllä mun mielestä pienteatterikin voisi silleen miettiä niitä omia rakenteitaan vielä uusiksi. Että onko se, että harjoitellaan niinku 7 viikkoa esitystä ja sitten esitetään sitä 30 kertaa ja sitten, voisiko se olla jotain muuta. Että tällaista pohdintaa mä käyn koko ajan, että voisiko se olla enemmän tämmöinen niinku, että se pienteatteri itse asiassa luo niin kuin yhteisöön jonkinlaisen olosuhteen. Se tekee itse asiassa tarpeelliseksi.
Nyt mä haluan vielä ihan lopuksi keskustella teidän kanssa ihan tämmöisiä syväpsykologisia kysymyksiä, joka liittyy tosiaan näihin aiheisiin, joita olette käsitelleet näissä ensi iltaan tulevissa näytelmissänne. Ihminen, joka on kokenut traumaattisia kokemuksia omassa lapsuuden perheessään, millä tavalla hän voi eheytyä? Krissa Venäjä.
No niin, tämä tuli vähän esille jo, mutta mä kyllä uskon, mähän olen itse käynyt terapiaa ja opiskellut terapiaa ja ollut kiinnostunut psykoterapiasta ja psykoanalyysistä koko elämäni ja uskon, että se itsensä kanssa työskentely, sä et tule itse tietoiseksi siitä, mikä on sun ongelma ja miten sä sen takia toimit. Eli että sä niin kuin opis sitä jostain. Ja terapiahan on niin kuin se paikka, missä sä opit tiedostamaan. Ja se on toisille, se on koko elämän. Sähän, jos sun käsi viedään pois, amputoidaan, niin se tulee aina olemaan poissa, mutta sä opit niin kuin elää sen kanssa. Tämä on sama trauma, on se, että sä saa sitä haavaa pois sieltä, mutta sä opit elää sen kanssa. Se on se niin kuin juttu.
Millä tavalla teatteri hoitaa meidän haavoja?
No se on, teatteri voisi, on tietenkin, taide on mun mielestä, oma elämäni on pelastanut teatteri, siis olla yleisö, olla se ensin se yleisö ja taideyleisö, niin, ja siitä on tullut sit mun omakin ammatti.
Se niin. On peili mun mielestä, se on peili, josta sä voit katsoa, että...
Joo, se saa. Se antaa, sitä, niin se antaa sitä, mitä perhe ei anna, jos se on siellä tullut se trauma.
Eli ihminen, jolla on ollut esimerkiksi rikkinäinen perhe tai muuta traumaattista, niin voi valita itse uuden perheen itsellensä. Esimerkiksi nunnaluostarista uusia äitejä.
Kyllä, kyllähän näitä uusia perheitä on valittu niin kuin itse kukin, mutta kyllä se trauman, niin kuin, se on rakkaus. On se, millä sitä hoidetaan. Ja tietysti, jos on hyvin syvästi traumatisoitunut, niin se, että pääsee siihen rakkauteen, niin vaatii pohjalla käymisen lisäksi niin kuin anteeksi antoa. Siitä se rakkaus löytyy.
Ja tätä armoa löytyy teidän näytelmästä.
Kyllä.
Joka saa ensi iltaansa 19. syyskuuta.
Mä saan sitten, jos tämä jotain, jos tämä, niin kuin miten meidän niin kuin näytelmä antaa niin kuin, tai eheyttää, on ehkä, että ottaa sen riskin ja uskaltaa avata, että tämä Silja-hahmo, jota Jonna esittää, että se kerrankin purkaa itsensä sille äidille, ottaa sen riskin, että nyt hajoaa kaikki. Jotenkin siinä on jotain tällaista.
Siinä on semmoista pelon voittamisen, niin kuin, se on pelottavaa olla, niin kuin hyväksyä se, että on rikkinäinen, että ei edes pyri eheyteen.
Ihana.
Mun mielestä se on niin kuin se voima, että hyväksyy sen, että ei ole ehyttä. Että se on paljon hienompaa, että on vähän niin kuin rikki, koska se antaa enemmän sävyjä elämään, että eheyteen ei mun kannata pyrkiä.
Eli turhaa maskeeraamista, peittelyä pitää välttää.
Joo, semmoinen kaikki pois.
Oi, jäin sanattomaksi, mutta tämä on tosiaan 56-vuotiaan Siljan
tavallaan ehkä
herättäviä ajatuksia.
Herättäviä ajatuksia. Joo. Mä pitkään mietin tuota sun kysymystä, että millä tavalla lapsuuden traumoista pääsee elämään Krisin kanssa ja Hannan kanssa. Ja samoin linjalla tehdä niistä mihinkään pääse. Meillä on kaikilla jotain. Me kannamme mukanamme jotain. Jotkut näkyvämmin, jotkut piilottaa sen hyvin. Mutta sieltähän se kumpuaa esimerkiksi luovuus. Sieltähän se tulee. Se on kaiken, siis se luovuus, se kaaoshan on siis luovuuden niin kuin pohjaton lähde. Että miten sä jäsennät sitä sun pään sisäistä kaaosta ja sit voi syntyä jotain todella kaunista. Eikä se haava nyt sit todellakaan, niin kuin se mikä ei tapa, niin vahvista. Kauhea lause, mutta jossain määrin kyllä totta.
Ja sit ikä auttaa.
Ikä on aika kiva juttu.
Se on näitä elämäohjeita.
Niin, että kun on 65 niin kuin minä, niin silloin hyväksyy sen, että sä et ole täydellinen. Sä rauhoitut ja sen takia se on ihanaa.
Kiitos. Näihin sanoihin on armollista lopettaa. Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän ja haluan kiittää Krissa Veenejelmiä, Jonna Jäänefelttiä ja Hanna Kirjavaista antoisasta keskustelusta. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on suomalaiset sanonnat. Laiska töitään luettelee, ei kukko käskien laula. Suomen kieli on täynnä sananparsia, joiden aiheet kattavat koko elämän iloineen ja suluineen. Vieraana on sananparsia uuteen kirjaan koostanut perinteen tutkija Pasi Klemettinen sekä aikamme sanontoja herkällä korvalla kuunteleva, itsekin sutkautteleva Riitta Hyvärinen. Tämän tosiaan lähetyksen juontaa sitten Jakke Holvas. Ja tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Antoni Wikström ja tuottaja Pekka Toikka. Hyvää armollista maanantaita teille kaikille.